Сёння ў генеральнай курыі ордэна езуітаў адбылася прэзентацыя кнігі-зборніку гамеліі папы Францішка за перыяд яго служэння на пасадзе арцыбіскупа Буэнас-Айрэса. Яна выйшла пад загалоўкам «У тваіх вачах маё слова». Падрыхтоўкай выдання займаўся ксёндз Антоні Спадара, галоўны рэдактар італьянскага езуіцкага часопісу «Ля Чывільта Католіка». У пачатку змешчана інтэрв'ю, якое даў святай отец спецыяльна да кнігі. Гамеліі дазваляюць прасачыць развіццё духоўнасці, папа Францішка падкрэсліў падчас прэзентацыі кардынал-дзяржсакратар Пьетра Паралін. Ён назваў выданне «Лабараторыі пантыфікату Францішка». Гартаючы старонкі зборніку, становіцца больш зразумелымі словы і жэсты пантыфіка, які паставіў цэнтр свайго служэння пранікліваць і міласэрнасць. Мы лепш разумеем таксама станаўленне таго, каго лічаць самым вялікім маральным і духоўным лідарам свету, каго, магчыма, найбольш слухаюць на глабальным узроўні, што паказала недаўняе міжнароднае даследаванне Галап, заўважыў кіраўнік ватыканскай дыпламатыі. Кардынал Паралін адзначыў, што арцыбіскуп Берголія прапаведваў у вельмі складаныя часы і заўсёды на карысць рабочых і беспрацоўных. Яго пропаведзі падштурхоўваюць аргентынскае грамадства да рахунку сумлення, а палітычны клас да адказнасці. У сваіх гамеліях будучы пантыфік кідае выклік элітам хворым ідэалогіяй. Папа прызнае складаную гісторыю краіны, яе скрыжаванні, дылемы паміж глабалізацыяй і салідарнасцю, з позіркам веры бачыць у пакутах крызісу муку Хрыста. Адзін з самых галоўных аспектаў крытыкі Берголія ў адрас рэальнасці тычыцца драмы апусташэння адносін і сувязяў, сказаў кардынал і дадаў, што гэта для Францішка сапраўдная драма народу. Паводле папы, гамелія заўсёды мае палітычнае значэнне, як і іншыя ўчынкі, якія здзяйсняюцца сярод народу і тычацца будавання цывілізацыі. Можна сказаць, што нават у канфесіянале, калі даецца адпушчэнне грахоў, будуецца супольнае дабро, сказаў ён у інтэрв'ю змешчанаму выданні. Напрыканцы кнігі прыводзіцца гамелія, якая не была прамоўлена ў сувязі з абраннем кардынала Берголія на пасад святого Пятра. У ёй ён кажа, што каштоўны алей, якім была намашчана барада Аарона, не прызначаўся выключна для яго самаго, але і для таго, каб разліваўся і дасягаў перыферыі, бо яго намашчэнне для бедных, зняволеных, хворых, сумных і самотных. Эта гамелія, як і іншая, выяўляе багатую паэтычную і народную мову, з якой мы ўжо добра пазнаёміліся менавіта з гэтых апошніх слоў кардынала Хорхе Марыя Берголія пачалося пятровае служэнне папы Францішка, сказаў кардынал Паралін. Больш за 1000 старонкавая кніга «У тваіх вачах маё слова» выйшла ў італьянскім выдавецтве «Рицоллі».